Laudetur Jesus Christus.
Estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana de mercredo la decunuan de februaro 2015. La filoi estas donazzo, ciun Dio faras alla familio cae alla mondo, cae oni devas nasci ilin malavare cae respondezze. Familio cae sozio, ciui ne capablas accepti ilin, estas avarai cae deprimitai. Ili estas du e la centrai consideroi de Papo Francisco dum la cimatena general audienzo en Plazzo Sancta Petro. La filoi estas unicai, ne ripeteblai, amatai antau ol esti vidatai. Ili reunigas, cae antauen pushas alla istontezzo, se oni acceptas ilin. Male, oni spertas malplenon, se oni taxas ilin chargio, cae oni rifusas ilin. Ili igas sozion vivanta, se gi consistas el personoi malfermitai alla vivo, au male deprimita, char victimo de sia fermitezzo mem.
Post la meditoi pri la patrinoi cae la patroi, hodiau Francisco parolis pri la fructo de ilia amo, deirante el constato. Existas stricta conligo inter la espero de popolo cae la harmonio inter la generazioi. La filoi, li diris, ne estas posedaggio de la gepatroi. La filoi estas donazzo, ne char la filo estas bela, nec char li pensas ciel la gepatroi, nec char li encarnigas la gepatra in desiroin. Filon, oni tui amas, cae la vivo generita de ni, estas destinita al li, al lia bono, al tiu de la familio, de la sozio, de la tuta homaro.
Cae tamen, tiun belezon oni ofte ne comprenas. Hodiau aspectas pli malfacile por la filoi imagi la propran estontezon. La patroi versaine faris retropascion, cae la filoi farigis pli hesitemai fari siain antauen pascioin. Ni povas lerni de nia ciela patro, la bonan rilaton inter la generazioi. Li lasas libera ciun el ni, sed li neniam lasas nin solai.
La patrezzo de Dio, rimarcis Francisco, comprenigas ancau la sanctezon de la rilato gepatroi filoi. Mensiante la quaran dian ordonon, li aldonis. La sozio de la filoi, ciui ne honoras la gepatroin, estas sozio sen honoro. Gi estas sozio destinita plenigi per sen sentai cae avidai iunuloi. Tamen, ancau tiu sozio, avara ie generazioi, ciu ne shatas circauis in per filoi, ciu taxas ilin cefe zorgo, chargio, risco, estas deprimita sozio.
Se familion abundan per filoi, oni consideras quasau chargio, estas io cio ne fluas. La generado de filoi devas esti respondezza, sed havi pli da filoi ne povas farigi automate sen responde. Decido. Ne havi filoin estas egoisma electo. La vivo reunigas, cae ricevas energioin multobligiante. Gi pliricigas, ne malricigas.
Fine della pastista instruo, la papo invitis la ceestantoin levi pregion. Tiui ciui havas filoin pensu en sia coro al ili, cae ni ciui pensu al niae gepatroi, cae ni dancu Dion pro la donazzo della vivo. Post unu minuta silenta pregio, Francisco finis iene. La signoro benu niaen gepatroin, cae benu viaen filoin.
Alia pregio estis tiu, ciun la papo faris iela momento della salutoi, en la antautago della comenzo della consistorio, che la san Sancta Spirito assistu alla laboroi della cardinalaro, cae prilumu la nova in cardinaloin, cae ilian servadon alla ecclesio.
Sequis al voco pro la surmara tragedio occasinta ie cent marai meiloi e la itala insulo Lampedusa. Mortis pli oltri cent migrantoi, dum ili trairis la mediterranean maron. Mi desiras certigi, diris Francisco, mian pregiadon por la victimoi, cae de nove instigi al solidarezzo, porque al neniu mancu la necessai unuai helpoi.
Antaue la papo estis salutinta la membroin de la italai associoi de gepatroi pediatria oncologio, gepatroi cun filino au filo malsana ie tumoro. al ili, alla etai malsanuloi, cae alla helpantai voluntuloi, Francisco esprimis curagigon, cae invitis ciuin cresci en la amo por la signoro, en la saggezzo decoro, cae en la malavara servado alla proximulo, suferanta en la corpo, cae en la spirito. La vortoi havis apartan signifon, char hodiau solenigas la monda tago de la malsanulo.
Pliai informoi pri Papo Francisco. Por renconti Dion necessas rischi cae echiri, char cristano quieta neniam povos coni la visagion de Dio. Ien la medito farita de la Papo dum la predico hierau matene en domo Sancta Marta. Se cristano volas ecconi la identezon de Dio, li ne povas sidi conforte en sofo, consultante libron, char en la mondo ne estas catalogo logo cun interne la bildo de Dio.
Lastai du twitterai messagioi de Papo Francisco. Credi ne signifas ne havi malfacila in momentoin, sed havi la forton al fronti ilin, sciante che ni ne estas solai. Jesuo ne estas persono de la pasintezzo, li ciam prilumas la iradon de la homo.
Cae nun aliae informoi. Francisco ciam celis sin turni al ciui partioi concernatai de la criso en Ucrainio. Tion diris hierau la directoro de la Gazzettara Salono de la Sancta Seggio, Pastro Federico Lombardi, dum renconto cun la giornalistoi. Li faris citiun declaron post la diversa interpretoi de la Papa e vortoi pri tiu criso. La sinteno de la Sancta Seggio estas ciam la sercio de intertractata i solvoi, diris Pastro Lombardi.
Vaticano Urbo, hodiau estis la fina tago della laboroi della Consilio della Nau Cardinaloi, starigita por helpi la Papon en la regado della Ecclesio, cae por pristudi proiecton de reformo della Roma Curio. La gis nunan faritan laboron, post hoc considoi, oni presentos dum la consistorio, morgau cae post morgau. Pastro Lombardi informis hodiau matene la giornalistoin pri la consido fininta hodiau. Gi interalie pretigis la rapporton por la cardinalaro.
Pri la reformo proiecto della Curio, Pastro Lombardi malconfirmis la existon de officiala malneto de nova constitutio, kiel scribis giornaloi. Plei verŝajne oni aludis noton de la pasinta jaro, unu el la multaj tekstoj redaktitaj. Ciuokaze, lau Pastro Lombardi, estas antaŭvidebla longa periodo gis la reformo della Roma Curio.
Ancorau el Vatican Urbo. Titoligias directivaro pri homilioi, la documento presentita hierau en la Vaticana Gazzettara Salono, cae pretigita della Congregazio por la Dia Culto cae Disciplino della Sacramentoi. Temas pri 156 pagioi, ciui proponas helpon alla pastroi por la realigo de homilioi au predicoi. La directivaro entenas practica in indicoin por advento cae caresmo, cae por la celebroi, ciam cestas ancau ne catolicoi au personoi qui ne regule visitas meson, kiel ocasas exemple dum geedzigioi cae funebrai ritoi.
Ni finas per movada informo. La dato dec unuan de februaro marcas du datrevenoin. La oficiala agnosco de Internazia Catolica Unuigio Esperantista en 1992 cae la naschigio de la Facebook apagio de IQE, kiu hodiau duiarigas. Ni invitas visiti la Facebookan pagion kie abundegas textoi, informoi cae bildoi. Por visiti gin al clac la simbolon Facebooko, kion oni trovas alte dextre en IQE.org.
Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Salutas vin
Paolo Scotti
kai Carlo Sarandrea. Estu laudata Jesuo Cristo.
Laudetur Jesus Christus.